Realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Dëgjues të Radio Eani, përshëndetje, po ndiqni emisionin Realitete ekonomike. Dhoma e tregtisë dhe industrisë prej më shumë se 13 vitesh vlerëson më të mirë të sipërmarrjes private të mbartrevave shqiptare. Në Teatrin e Operës dhe Baletit, në një ceremoni gala, u shpërndan çmimet dhe u shënua njëkohësisht 126 vjetori dhomës së tregtisë dhe industrisë në një mbrëmje me plot surprizë dhe spektakël. Një event i përvitshëm i cili ka si qëllim kurorëzimin e sipërmarrjeve më të suksesshme në fusha të ndryshme të gjithë trevave ku flitet shqip. Drejtuesi i dhomës së tregtisë dhe industrisë Nikolin Jaka ishte ai që hapi dhe ceremonin gala të ndarjes së çmimeve.
Një falënderi veçantë është për atë kolorin që keni dhënë kësaj sallës, sepse emisioni është bardhë zi, por sot e keni ndryshuar dhe e keni bërë me kolorin e lumturisë, kënaqësisë dhe celebrimit të suksesit të sipërmarrjes private. Një falënderim për të gjithë pranishmit, i nderuar kryetari i kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zoti Talat Xhaferi, i nderuar nën kryetari i kuvendit të Shqipërisë, zonja Manela Jaj, Felaj, të ndëruar si përmarës, të ndëruar përfajsuës të si përmarës private, do doja ta filloja nga Forumi Ekonomik Mbarë Kombëtar Shqiptar me zotin Fejzi dhe gjithë antarët e bordit. Një falenderim veçantë për gjithë delegacionin që vjen nga Kosova, delegacionin si përmarës, një falenderim për delegacionin që vjen nga Maqedonia, të ndëruar ministra, ndëruar ministre e arsimit, ndëruar ministre ekonomi, e cila është edhe ministreja më e dashur e sipërmarrjes private, dhe realisht sipërmarrje do fort, por jam i bindur që dha jo do fort. Ndëruar Edona Bilali, ministre e sipërmarrjes e mbrojtjes së sipërmarrjes, dhe shpresoj që shpejt ky emër të thet e sipërmarrjes dhe i zhvillimit të sipërmarrjes, sepse tashmë do ta kalojmë fazën e mbrojtjes dhe të kalojmë tek faza e një fazë më lartë.
Universiteti Metropolitan i Tiranës nderohet me çmimin e ekselencës në ceremoninë e organizuar nga Dhoma Kombëtare e Tregtisë. Rektori i Universitetit Metropolitan Tirana, profesor Nikola Civici, në fjalën e tij falenderoi Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë që përzgjodhi universitetin për këtë çmim të rëndësishëm.
Falenderoj Dhomën e Tregtisë që ka përzgjedhur universitetin ton për këtë çmim shumë të rëndësishëm. Ne jemi universitet i ri, por që po rritemi në mënyrë të shëndetshme, duke u bazuar në synimin që kemi vënë vetes për ta kthyer universitetin në një qendër ekselence në arsimin e lartë.
Rriti laboratorik Intermedic është vlerësuar me çmimin investimi i vitit në fushën e mjekësisë. Çmimi në emër të Intermedicës u tërhoq nga doktor Vasil Llajo, i cili shprehu falënderimet për vlerësimin e rritit të laboratorit më të madh në vend, i cili sipas tij sot është partneri besueshëm me 320 laborator.
Intermedica ndodhet sot këtu si një smart, si një pjesë e epokës së re, epokës së teknologjisë avancuar, e epokës së biochipseve. Shekulli i kaluar na dha teknologjinë, na dha biologjinë molekulare dhe të gjitha bashkëto zhvilluan bioteknologjinë në nivele të tilla saqë u konkluduam me biochipset, të cilat janë fjala e fundit e shkencës, të cilat sot koha i kërkon, sepse hapat dhe ritmet janë të tilla që nuk mundet më të ecim pa celularët tan, pa kompjuterët tan dhe mbi të gjitha pa mbrojtjen e shëndetit të njeriu dhe të gjithë sipërmarrësve që janë këtu. Dhe pikërisht Intermedica është sot këtu me biochipset e saj për të bërë parandalimin e gjitha smundeve, sepse ka futur teknologjinë e multiplexit që me një chips, me një mark mund të detektoj 10 patogjen, 20 patogjen apo një fushë të tërë të patologjive pulmonare, respiratore, seksualisht transmetueshme apo të shumë të tjerave.
Mbrëmja gala për dhënien e çmimeve bëri bashk biznesmen të fushave të ndryshme të infrastrukturës, teknologjisë, financës, ndërtimit, prodhimit vendasit e tjerë, të cilët u vlerësuan për standardin, cilësinë dhe përgjegjshmërinë në treg. Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka e përgatitur, ndërkohë bashk do të dëgjohemi sërish në të tjera rubrika.
Realitete ekonomike. Po dëgjoni Radio Ejani.